Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 la microfon, Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Negocierile privind formarea noului guvern continuă.
Un an de la doborârea avionului malaezian de pasageri în estul Ucrainei, scenarii rusești.
Și partidele care negociază noua majoritate parlamentară propun simplificarea modului de alegere a președintelui. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
O femeie figurând în dosarul devalizării băncii de economie a fost reținută astăzi pe aeroportul din Chișinău, în timp ce încerca să plece din țară. Centrul Național Anticorupție a spus că administratoarea companiei offshore Dovastra, implicată în schema de delapidări de la BEM, a fost escortată de la aeroportul Chișinău la sediul CNA. Femeia, al cărei nume n-a fost făcut public, a fost audiată apoi de procurori în legătură cu creditele dubioase acordate unor companii precum Caravita, proprietatea nepotului lui Vlad Filat, Vladimir Rusu, tatăl lui și alte două persoane din conducerea firmei Caravita au fost puși joi sub arest pentru 30 de zile pentru spălare de bani. Președinții Nicolae Timofti și Alexander Lukashenko s-au declarat de acord că relațiile tradiționale economice dintre cele două țări pot evolua chiar dacă Republica Moldova și Republica Belarus aparțin unor spații economice diferite. Se spune într-un comunicat de presă dat de președinția de la Chișinău la încheierea vizitei de două zile a șefului statului moldovean la Minsk. În document sunt date cifre care atestă creșterea comerțului bilateral după vizita la Chișinău din toamna trecută a lui Alexander Lukashenko și se precizează că în timpul vizitei președintelui Timofti în Belarus au fost încheiate 7 acorduri bilaterale în domeniile comercial, economic, justiției, transporturilor, administrației publice și culturii. În mai multe țări au avut loc astăzi comemorări la un an după doborârea unui avion de pasageri malaezian deasupra estului Ucrainei, soldată cu moartea tuturor celor 298 de persoane de la bord. În Olanda, țară care a pierdut aproape 200 de cetățeni în dezastru, drapelele au fost coborâte astăzi în Bernă, iar peste 1600 de rude îndoliate au participat la o ceremonie privată. Ceremonii au avut loc la Kiev și în satele din jurul locului unde s-a prăbușit avionul. În Australia, premierul australian Tony Abbott a dezvăluit o placă comemorativă și a repetat părerea că avionul a fost doborât de rebelii sprijiniți de Rusia cu rachete furnizate de ruși. Rusia și rebelii ruși au spus tot astăzi că ar avea noi dovezi cum că avionul ar fi fost doborât de ucraineni. Uniunea Europeană a aprobat un credit pe termen scurt de 7,16 miliarde de euro pentru Grecia. Împrumutul fusese convenit în principiu de miniștri din zona euro joi, dar înainte de aprobarea finală a mai fost nevoie de consultarea țărilor din afara zonei euro, ca Marea Britanie, Polonia, Ungaria, Cehia sau România. Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru moneda comună euro, a spus că Grecia ar urma să primească banii cel mai târziu la 20 iulie. Universitatea din Oslo spune că ucigașul în masă Anders Behring Breivik a fost admis în programul ei de științe sociale, adăugând că extremistul de extremă dreapta de 36 de ani va studia în celula lui de închisoare. Potrivit Associated Press, rectorul Ole Petersen Ottersen a spus că toți deținuții din închisorile norvegiene au dreptul să studieze la universitate dacă îndeplinesc cerințele admiterii.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Negocierile privind formarea unei noi majorități parlamentare continuă și toți liderii partidelor declarat pro-europene promit un nou guvern până la sfârșitul acestei luni. Tamara Grejdanu trece acum în revistă Săptămâna Politică Internă cu invitații săi, jurnalistul Ion Terguță, directorul Mir TV Moldova și Vitalie Călugăreanu.
Liderii celor trei partide care negociază crearea unei coaliții pro-europene dau asigurări că formarea acesteia va fi anunțată foarte curând. Jurnalistul Ion Terguță, directorul Mir TV Moldova, nu pune la îndoială acest lucru, întrucât, spune el, ar fi primul pas spre deblocarea finanțării externe a Republicii Moldova. Ion Terguță califică acțiunile CNA din această săptămână drept un instrument de presiune în cadrul acestor negocieri.
Deblocarea finanțării externă depinde foarte mult de relația cu FMI. De acest punct de vedere, guvernul ar trebui să fie creat cât mai curând pentru a putea spera la acest lucru. Aceste negocieri se poartă sub presiunea organelor de justiție și ele sunt adresate atât Partidului Liberal cât și Partidului Liberal Democrat. Este știut lucru că, virgulă, corupția nu e un fenomen care a lăsat pe cineva pe deoparte în Republica Moldova, de asta bănuiala planează asupra PD-ului, pentru că singurul partid care nu este bănuit de acte de corupție sau membrii care nu sunt bănuiți de acte de corupție sunt PD-ul. În acest context, negocierile astea și presiunile asupra celorlalte două partide nu sunt tocmai înțelese și probabil că am putea deduce că se fac sub o anumită presiune și chiar șantaj.
Și jurnalistul Vitalie Călugăreanu pune la îndoială faptul că Centrul Național Anticorupție ar acționa cu bună credință, din intenția de a deconspira operațiunile frauduloase de la Banca de Economii. El este de părere că arestarea rudelor unuia din liderii implicați în negocieri este o formă de șantaj pentru a obține cedarea anumitor pârghii de guvernare.
Eu m-aș bucura dacă asta înseamnă un început pentru CNA în sfârșit, dar eu am temerea că lucrurile astea sunt făcute de ochii lumii. Asistăm la un spectacol care, atunci când TLDM-ul, dacă este supoziția asta validă, atunci când va ceda tot ce își dorește domnul Plahotniuc și PD-ul, lucrurile se vor limpezi, atunci noi vom putea trage concluzia că, într-adevăr, s-a făcut pentru a șantaja TLDM-ul. Noi cunoaștem ce s-a întâmplat cu dosarul medicilor arestați. Au fost arestați, după care, pe rând, au fost eliberați și repuși în funcții majoritatea. Dacă asta nu este măsură de presiune, atunci ce este?
Vitalie Călugăreanu mai remarcă faptul că tratativele pentru formarea coaliției de guvernare se petrec cu ușile închise, iar unii politicieni au renunțat la condițiile pe care le aveau altădată.
Faptul că au loc niște negocieri total netransparente, eu cred că denotă că avem în continuare niște politicieni mincinoși, provinciali și care au de împărțit iarăși niște funcții guvernamentale. Cine își mai amintește de declarația făcută de Mihai Ghimpu în campania electorală despre faptul că negocierile pentru coaliție vor fi cu prezența presei? A învins domnul Chertoacă la alegeri, a murit și condiția aceea Partidului Liberal. Între timp, a murit și revendicarea cu Procurorul General European de Import. Din punctul meu de vedere, acolo se discută ca la târg, așa că trebuie să ne așteptăm la surprize în ceea ce privește modul de repartizare a ministerelor în primul rând, dar nu numai, inclusiv a agențiilor guvernamentale.
A fost opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În cursul negocierilor privind formarea unei noi majorități parlamentare, cele trei partide declarate pro-europene au discutat și posibilitatea de a simplifica modul în care este ales președintele în Parlament, pentru a se evita o nouă criză politică. Analistul Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului de Politici Publice, a fost invitatul Lilianei Barbaroșie în emisiunea matinală a Europei Libere.
Să admitem că aceste trei partide anunță foarte curând crearea unei coaliții. Ce șanse există, din punctul dumneavoastră de vedere, să poată organiza și un referendum la toamnă ca să simplifice modalitatea de alegere a președintelui, așa cum au anunțat ieri doi, e adevărat doi, nu toți trei lideri, care negociază în prezent?
Șansele de a organiza un asemenea referendum sunt mari, pentru că depinde Parlament în fond să organizeze un asemenea referendum. Deci, haideți să discutăm inițial ce va fi pus la reflexie, la vot, în acest referendum. Deci, participanții la negocieri propun, poate nu chiar toți, unii cu o jumătate de figură, propun modificarea articolului faimos 78 din Constituție, care astăzi prevede alegerea președintelui țării cu votul la 3/5 din membrii Parlamentului, adică cu 61 de voturi. Cel puțin 61 de voturi. Noi, în scurta noastră istorie, am trecut printr-un șir întreg de crize politice generate de această modalitate irațională, în fond, de alegerea președintelui. Nu există asemenea majorități calificate pentru a alege președintele țării. Unul din participanții negocieri a argumentat că, da, noi formăm guvernul și prim-ministru, care în fond poartă responsabilități și are competențe mult mai mari în țară, cu doar 50% din membrii Parlamentului, plus un vot, iar președintele cu un nivel de competență mult mai jos este ales cu o majoritate atât de calificată, 61 de voturi din 101. Are dreptate acest participant la negocieri.
Care este liderul PL, Mihai Ghimpu, trebuie să
care este domnul PL, Mihai Ghimpu? Sigur că, dar ceea ce se propune în referendum ar putea genera mari discuții în societate, inclusiv și ar putea duce la nevalidarea referendumului. Pentru că se propune o versiune care există și prin alte părți, sigur nu este chiar o inovație locală. Alegem în primul tur cu 61, dacă nu reușim cu 61, diminuăm această margine la 57, dacă nu reușim, rămânem la 51. Și atunci președintele va fi ca și cum ales. Asta în cazul când se formează o coaliție parlamentară care va fi la guvernare și care se presupune că în felul ăsta va reuși să aleagă președintele. Deci cetățeanul se propune să aleagă, vrei să modificăm, vrei să alegem președintele țării în această formulă, da sau nu? Iar noi știm că 80-85% din cetățeni vor să aleagă ei înșiși președintele țării. Pentru ca un asemenea referendum să se încununeze cu succes, și noi avem deja experiența referendumului din septembrie 2010, deci pentru ca un asemenea referendum să aibă succes, va trebui realizată o campanie de convingere a cetățeanului, o campanie foarte și foarte bine pusă la punct, să iasă la vot și să voteze în fond împotriva convingerii proprii, pentru că cetățeanul vrea să aleagă singur președintele. Această formulă de alegere a președintelui, mie personal nu-mi place și o să explic de ce. Ea este propusă, da, ea poate duce la evitarea crizelor politice în viitor, sigur. Dar astăzi ea este propusă pentru ca unul din cei trei să poată lua funcția de președinte. Să îi se garanteze unul din acești trei, nu știu care o vrea, una din cele trei funcții așa numite importante în stat.
Deci credeți că asta stă la...
Da, eu personal cred că asta stă. Nu dorința de a evita crizele politice în viitor, ci așa numite, asigurați-mi locul de unul din cele trei funcții principale în stat, pentru că eu vreau să am pârghi să lupt cu corupția în acest stat, spre exemplu. Deci ăsta este și șansele sunt mari de a formula un acest referendum, de a organiza, dar riscurile de asemenea sunt foarte mari că acest referendum să nu fie validat prin absenteismul cetățeanului. Prin absența cetățeanului la referendum, uitați-vă la alegerile locale. Prezența a fost destul de joasă la alegerile locale. Prezența și la parlamentare a fost mai joasă decât de regulă, decât am avut noi prin, să zicem, 2010. Cetățeanul este tot mai mult și mai mult decepționat de calitatea guvernării a acestor partide care se autointitulează pro-europene și democratice, dar care nu reușesc în 6 ani, deja iată aproape, nu reușesc să diminueze nivelul de corupție, să reformeze justiția, să facă schimbări importante structurale în economie, dar și să îmbunătățească, spre exemplu, climatul de afaceri. Investitorii, sigur că și din cauza nivelului înalt al corupției și din cauza sistemului judiciar, controlat politic, dar și controlat de clanurile financiare economice de pe aici, așa numiți oligarhi, și astea sunt cauzele pentru care investitorul nu prea vrea să vină în Republica Moldova. Ori noi avem nevoie atât de investiții financiare, cât mai degrabă, sigur, cât de transfer de cunoștințe, de tehnologii, de ceea ce se numește know-how.
A fost Arcadie Barbăroși, directorul Institutului de Politici Publice. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
revenit recent de la Chișinău, Filip Răzvăr, raportorul Congresului Puterilor Locale și Regionale pentru Republica Moldova, spune că principala sarcină a autorităților moldovene în lunile ce vin este finalizarea implementării strategiei naționale de descentralizare. Înțelegem însă că nu este simplu în actualul context politic atât de dificil, mai spune expertul elvețian în interviul cu Iolanda Bădiviță, corespondenta Europei Libere la Strasbourg.
Domnule Răzvăr, sunteți raportor al Congresului Puterilor Locale și Regionale, dar și cetățean elvețian. Cum apreciați situația Transnistriei și Găgăuziei în cadrul Republicii Moldova, care este stat unitar și nu federal, precum țara dumneavoastră, Elveția?
Yes, you're right. Moldavia is a unitary republic.
Aveți dreptate, Republica Moldova nu este un stat federal, așa cum este Elveția, țara mea, de exemplu. În cadrul întâlnirii de la Chișinău, pe care am avut-o la începutul acestei luni, am discutat despre situația locală și regională din întreaga Republică Moldova. O atenție deosebită a fost acordată regiunii Găgăuzia și situației speciale din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Suntem de părere că este importantă identificarea unor abordări constructive bazate pe respect reciproc în ambele regiuni. În ce privește Găgăuzia, care are prin Constituție un statut special, deși prevalează prevederile Constituției, trebuie subliniat foarte clar că această regiune face parte din statul unitar Republica Moldova. Nu este o regiune a unei confederații, ci a unui stat unitar.
La Constituție moldave qui le prévoit, même si avec un statut spécial comme celui-là, on n'est pas du tout en présence d'un état fédéraliste.
Găgăuzia este privită de unii analiști ca veriga slabă a statului moldovenesc, a unității statului moldovenesc. Despre Transnistria, ce să mai vorbim? Ca expert al Consiliului Europei, dar și ca cetățean elvețian, care este o confederație și care a dovedit viabilitatea modelului federativ de organizare statală, cum apreciați această situație din Republica Moldova?
Je pense que chaque état membre du Conseil de l'Europe a le droit de choisir la forme de sa propre organisation.
Cred că orice stat membru al Consiliului Europei are dreptul să aleagă forma sa de organizare statală, fie că vorbim de o republică unitară sau de o confederație. Ce este important este ca organizarea să respecte principiile democratice, adică să nu fie vorba de dictatură civilă sau militară, de exemplu. În al doilea rând, trebuie ca reglementările constituționale să respecte convențiile în domeniu ale Consiliului Europei. De exemplu, o regiune care este autonomă, dar care face parte dintr-un stat unitar, trebuie să se supună centrului. Sigur, ea va respecta caracterul cultural, de identitate al locuitorilor săi, dar nu va acționa administrativ, politic de una singură. Apoi, statele care sunt independente trebuie să respecte regulile democratice, ceea ce înseamnă că separatismul, acțiunile unilaterale ca cele din Transnistria, nu pot fi recunoscute în baza dreptului internațional, ceea ce se și întâmplă de altfel cu Transnistria, care se află în afara cadrului legislativ internațional. De aceea, Consiliul Europei nu o recunoaște. Soluția stă în continuarea unui dialog constructiv, pentru a se ajunge, poate, la un statut special care să țină cont de particularitățile regiunii, fără să afecteze modelul statului unitar moldovenesc. Însă ce vă mai pot spune este că, chiar dacă sunt elvețian, nu promovez modelul federalist elvețian. Ați solicitat o serie de clarificări autorităților moldovene cu privire la distribuția puterilor și responsabilităților la nivel local, regional și național. Despre ce este vorba? Este vorba despre definirea componentelor atribuite raioanelor, municipalităților și statului pentru evitarea vidului juridic și pentru a evita ca o autoritate de la un anumit nivel să aducă atingere nivelului de autoritate sau responsabilitate de la alt nivel. Am observat în Republica Moldova o evoluție în direcția descentralizării. În cadrul acestui proces trebuie luate în considerație toate elementele, de la considerațiile de ordin istoric la situația politică din trecut și prezent.
Tout à fait. Ce mécanisme de distribution des compétences entre l'État central, les provinces et les municipalités qui a fait l'objet de notre
Filip Resever, raportorul Congresului Puterilor Locale și Regionale pentru Republica Moldova. Interviul integral este pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Urmează dicționarul european semnat de Dan Alexe de la Bruxelles și Ala Ceapai de la Chișinău.
Dicționar european.
Țările candidate la intrarea în Uniunea Europeană sau fie și doar aspirante trebuie să adopte o masă de legislații care alcătuiesc ceea ce se numește acquis comunitar. E vorba de legislația comună care armonizează legal și economic țările partenere cu Uniunea Europeană. În acea fază însă, intrarea în zona euro le este teoretic inaccesibilă și asta cu toate că mai multe țări care nu fac parte din Uniunea Europeană folosesc totuși euro ca monedă națională. Paradoxul cu zona euro este că e construită atât de inegal. 19 din cele 28 de țări ale Uniunii Europene fac parte din zona euro, dar două au refuzat, Marea Britanie și Danemarca. Suedia și majoritatea țărilor est-europene nu fac parte din euro. Marea Britanie și Danemarca au impus de la început și obținut o clauză de opt-out, prin care ele nu sunt și nu vor fi niciodată forțate să adere la euro, în vreme ce toate celelalte țări membre, precum și teoretic toți viitorii membri, trebuie obligatoriu să adere la euro de îndată ce starea economiei le permite. Unele, precum Polonia sau Ungaria, sunt îngrijorate de această perspectivă, iar politicienii polonezi nu încetează să repete că vor face totul pentru a întârzia această perspectivă. Oricum, criza Greciei a arătat limpede la ce poate duce aderarea la euro a unei țări a cărei economie n-ar fi trebuit de fapt să-i permită acest lucru. O altă ciudățenie a monedei europene euro este însă și aceea că ea e și moneda unor țări care nu fac parte din Uniunea Europeană. Euro e astfel moneda microstatelor care sunt Andorra, Monaco, San Marino și Vaticanul. Asta și pentru că aceste microstate au negociat acorduri în acest sens cu Uniunea Europeană. Există însă și situații aparte, precum faptul că două țări, Muntenegru și Kosovo, au adoptat euro ca monedă națională în mod unilateral. Aceste două țări nu sunt reprezentate în Banca Centrală Europeană și nu au dreptul să bată monedă, în vreme ce Vaticanul și Andorra emit propriile lor monede de euro. O ieșire a Greciei din zona euro ar fi creat astfel uriașe probleme pentru țările din Balcani care folosesc euro fără a fi membri în Uniunea Europeană, și anume Muntenegru și Kosovo. Exemplul acestora două arată însă că țări de mici dimensiuni pot adopta unilateral euro ca monedă națională, chiar dacă, cel puțin în cazul Kosovo, nu există nicio perspectivă de a adera vreodată la Uniunea Europeană. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În urma crizei din Grecia, aderarea la zona euro pare să fie tot mai mult văzută ca plină de riscuri și costuri și devine mai puțin atractivă pentru țările aspirante să adopte moneda euro, spun mai mulți experți. Adoptarea monedei euro e un proces de lungă durată, cum ar putea arăta zona euro, când și Republica Moldova s-ar putea apropia de ea, este întrebarea pe care i-am adresat-o expertului de la Institutul Economiei de Piață, Roman Chircă.
Pentru Moldova este mult prematur de a discuta acest subiect. Problema Greciei nu este că prezența în zona euro impune anumite sacrificii, este doar o necesitate de a respecta anumite indicatori macroeconomici. Ea a violat practic toate aceste reguli și dacă Republica Moldova nu planifică să abuzeze de prezența în moneda euro, se obligă să aibă o disciplină financiară a finanțelor publice și să mențină parametrii macroeconomici în limitele cerute de calitatea de membru, are doar de câștigat.
Republica Moldova ar trebui să se conducă de disciplina financiară pe care o presupune zona euro, indiferent dacă va adera sau nu la ea, spune expertul Roman Chircă.
Cerințele pentru calitatea de membru a zonei euro este raportul care să nu depășească 60% de datorie față de PIB. Republica Moldova are circa 27%, este chiar avantajată în acest punct de vedere. Și la alți indicatori, rata dobânzii și multe altele, teoretic putem să atingem aceste deziderate. Indiferent de faptul va adera adera sau nu la moneda euro, Republica Moldova are nevoie de disciplină a finanțelor publice. De aceea, în momentul în care îți faci treaba în scopul de a menține această disciplină, cum a fost cazul țărilor baltice, au avut acești indicatori nu pentru că să adere la zona euro, dar pentru că au acceptat ca standard de activitate. Și atunci când atinge aceste standarde, mai lipsește un singur lucru, calitatea de membru al Uniunii Europene, pe care Republica Moldova nu l-are.
În Republica Moldova, ca și în lume, principala monedă de referință oficial este dolarul american. Totuși, prețurile la produse și bunuri, cum ar fi, de exemplu, automobile sau apartamente, sunt afișate în euro. Din nou, Roman Chircă.
Majoritatea prețurilor se facturează în euro, fiind o monedă mai puternică decât dolarul american, cu ținta de a trece în lei să câștige un ban suplimentar. Vă asigur că dacă euro se devalorizează sub 1 la 1 față de dolar, imediat toate prețurile din Republica Moldova vor fi facturate în, sau afișate în dolari, în scopul de a primi acest beneficiu în lei.
A fost opinia expertului de la Institutul Economiei de Piață, Roman Chircă. Din Chișinău, Alacea Pai pentru Radio Europa Liberă.
Și desigur, un nou dicționar european vine la viitoare la Radio Europa Liberă.
Presa de la București analizează noul cod fiscal respins între timp de președintele țării pe motiv că ar reveni la politici fiscale riscante. Tania Radu.
Neîncrederea care poate salva acum Grecia, pentru că obligă la reforme, ar fi însă pe cale să distrugă România, arată în România Liberă Laurențiu Mihu. El scrie despre măsurile fiscale dispuse de premierul Victor Ponta, fără vreo minimă consultare cu mediul de afaceri din țară și din străinătate. Multinaționalele instalate în România și-ar fi văzut de mai multe ori bruscate planurile de afaceri. Rezultatul ar fi, scrie Laurențiu Mihu, pe care îl cităm, reducerea rapidă și fără egal a volumului investițiilor străine, o inapetență vădită și o incapacitate ușor de înțeles a capitalului autohton de a se multiplica, una peste alta, descurajarea generală a spiritului antreprenorial, am încheiat citatul. Colacul peste pupăză este noul cod fiscal, care, consideră acest comentator, ascunde în pliurile unor aparențe de relaxare fiscală capcane serioase. Pe scurt și reformulându-i cuvintele, premierul Victor Ponta a cultivat sistematic neîncrederea în mediul de afaceri din țara lui și astfel i-a distrus economia. Într-un cu totul alt stil și cu mijloacele infografiei economice, Lucian Croitoru scrie pe site-ul Contributors despre același cod fiscal. El ajunge la concluzia că relaxarea fiscală pe care o propune codul fiscal este nesustenabilă, exact în felul în care a fost și politica guvernului condus de Călin Popescu-Tăriceanu în perioada 2004-2009. Atunci, euforia creșterii veniturilor s-a soldat cu criza economică severă și cu tăierile de salarii din 2010. Acum s-ar putea solda, arată Lucian Croitoru, cu un deficit bugetar spre 4% din produsul intern brut în 2016 și spre 5% în 2017, în condițiile în care statele membre ale Uniunii nu trebuie să depășească la acest indicator 3%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Dorin Dușceac, editorialist la Gazeta Basarabiei.
Editorialul ediției din luna iulie a Gazetei Basarabiei este intitulat Reguli noi pentru o politică nouă. După recentele alegeri locale, se menționează în articol, un lucru este evident. Clasa politică actuală din țara noastră a atins și chiar a depășit anumite limite, dincolo de care va fi foarte greu să mai recâștige încrederea și o largă acceptare a societății. În opinia subsemnatului, societatea din Republica Moldova este în căutarea unei alternative a clasei politice actuale. Iar alternativa adevărată poate să apară în condițiile în care se schimbă nu doar fațada, nu doar protagoniștii procesului politic, dar și cel mai important lucru, regulile de joc. Într-un interviu realizat de colega noastră Ala Tofan, europarlamentarul român doamna Monica Macovei notează: să nu uităm că politicienii vin și pleacă și că ceea ce vor oamenii este mai important. Și am toată admirația pentru cei din Republica Moldova care au ieșit și au demonstrat împotriva guvernului în număr de zeci de mii. Noi nu mai vedem asta în România. Aceasta nu poate să rămână fără consecințe.
Cu Gazeta Basarabiei se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatorii ei, Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org.